Куріння вбиває. Зараз цей напис є на всіх пачках цигарок і не викликає питань. Але так було не завжди. На початку 20-го століття куріння було модною, привабливою і здавалося б безпечною розвагою. Тільки у 50-х роках минулого століття з'явилося достатньо доказів про те, що воно пов'язане з ризиком захворіти на рак легень. Звісно, виробникам це не сподобалося, і вони почали боротьбу. Але не на мечах, а на друкарських машинках і телеекранах.
According to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
В рекламі цигарок використовували лікарів. Тютюнові компанії спонсорували тисячі досліджень і залучали іменитих науковців, щоб ті говорили про безпечність цигарок. Наприклад, серед найнятих вчених був фізик і колишній президент Американської академії наук Фредерік Зейтс. Тютюнові компанії навіть створили такий собі науковий комітет, а потім і цілий дослідницький інститут, які мали б боротися з пропагандою, спрямованою проти тютюнової продукції. Ці установи свідомо ігнорували або заперечували наукові дані, перебріхували, сварилися і фальшували результати. Все це, щоб запевнити покупців, сигарети не пов'язані з раком.
Усі ці спроби страшенно сповільнили процес регулювання тютюнового ринку. Закон про контроль тютюну в США ухвалили лише в 2009 році. В Україні написи «Куріння вбиває» зобов'язали додавати в 2012.
Тютюнові виробники називали пропагандистами вчених, хоча самі запустили масштабну пропагандистську машину.
То хто ж займається пропагандою, як її виявити і чи потрібно з нею боротися?
Ми вітаємо вас в новому сезоні подкасту «Посправди». Я Даша.
А я Кирило. І ми починаємо.
Кирило, давай розбиратися, хто ж все-таки справжній пропагандист у цій всій мутній історії.
Почекай, давай краще почнемо з визначень. Мені здається, що в цій темі саме так треба почати. Давай так, що тобі спадає на думку, коли ти чуєш слово пропаганда?
Ну, якщо чесно, мені це слово якось асоціюється в першу чергу або з нацистською Німеччиною, або з Радянським Союзом. Ну, типу, з наклепами різними, з контролем над повним контролем над пресою, ну і тому подібне.
Я б, напевно, так само, як і ти відповів, бо ці асоціації, вони такі, вони прям вкорінилися. І ти частково маєш слушність, але я це не просто так запитав. Справа в тому, що це слово дуже змінило своє значення з часом. І от слово пропаганда, воно з латини означає поширення. Вперше його використовувала католицька церква в контексті поширення віри. Ось які я знайшов дані, що у 1622 році в Римі під керівництвом тодішнього папи заснували конгрегацію евангелізації народів, раду кардиналів, відповідальну за поширення католицької віри. В оригіналі замість евангелізації використовували слово пропаганда.
Тобто, якщо я правильно розумію, це типу те, що ми зараз розуміємо просто під словом місіонерство, да?
Ну, в цілому так. І тут я одразу згадую, я не можу не згадати історію прекрасну про
Макса,
нашого наукового редактора Максима, да, якому подзвонили в двері свідки Єгови, але оскільки Макс дуже скрупульозний науковий редактор, то вони самі втомилися 2 години стояти на порозі і з ним спілкуватися, бо в нього було багато чого, що можна було сказати. Але словом так, це по суті місіонерство, це слово, ну, на той час не мало негативного відтінку, воно, скоріш, було таким нейтральним, а от вже в час Французької революції воно повністю втратило своє релігійне значення і набуло такого політичного, яке, в принципі, ти і проасоціювала, відповівши на моє запитання. І от, продовжуючи цей невеличкий екскурс в історію слова «пропаганда», в 19 столітті це слово почав застосовувати європейський рух за права робітників, коли його учасники поширювали свої ідеї. І тут воно стало навіть позитивним. А от свій негативний такий відтінок, воно йому надали війни, звісно. Перша, а особливо Друга світова війна. І от відтоді пропаганда асоціюється з тоталітарними режимами, адже нацистська, фашистська і комуністичні пропагандистські машини, вони якраз і працювали от на всю потужність. Ми всі це вивчали з історії. Джордж Орвел навіть писав, що історія завершилася в 1936 році, а після цього була лише пропаганда. Коли він це писав, він мав на увазі початок громадянської війни в Іспанії, внаслідок якої до влади прийшов диктатор Франко.
Да, точно. Ну, тут якраз доречно згадати плакати типу «Родіна мать зовет», або там, знаєш, цю пісню «Вставай, страна гробна». Я, до речі, я її ніколи не чула в оригіналі, але от саме назву цієї пісні дуже часто от якраз в такому контексті, ну, її бачила.
Ha ha ha!
Це якраз от зараз прозвучав приклад з її фільму «Тріумф волі». Він про партійний з'їзд нацистів 1935 року, і у фрагменті, який ми почули, натовп вітає Гітлера.
Я не можу, чесно кажучи, дивитись такі фільми, розуміючи весь контекст. Я реально, от мене ж якось мурахи по спині бігають.
Пропаганда, вона на те й пропаганда, що вона покликана викликати емоції. Але це вже окрема тема, про яку, я думаю, ми ще поговоримо. Але давай повернемося до історичної хвилинки. Значить, політична пропаганда, вона була і до війни, просто її не так називали. В Римській імперії величезна частка мистецтва була політичною пропагандою. От, наприклад, згадай колони, на яких були зображені історії завоювань імператорів. Наприклад, у Римі збереглася колона Траяна, на якій зображено 155 сцен про перемогу імператора над даками, що населяли в основному сучасну Румунію.
Ну, знаєш, я тобі так скажу, треба ж якось залишати свій слід в історії. Коли в тебе немає друкарського станка, то відповідно в ход йдуть колони.
Дійсно, навіть портрети Юлія Цезаря почали використовувати на монетах Римської імперії з пропагандистською метою, щоб показати захопленим народам, хто тут головний.
Добре, що практика, Кирило, зображення лідерів на монетах не дійшла до сучасної України, а то б Нацбанк України сидів би і плакав кожні 5 років.
Треба було, да, робити нові монетки, це точно.
Я все одно до кінця не дуже розумію. В принципі, цю зв'язку слова пропаганди з її негативним емоційним забарвленням, тому що, наприклад, в моїй голові це все одно, навіть якщо ти пропагуєш щось хороше, все одно слово як таке має, чисто в моїх асоціаціях лише негативний відтінок.
Я думаю, що зараз вона все ж набуло нейтрального відтінку і залежить від ситуації. Тобто можна ж і щось хороше пропагувати. В якомусь сенсі ми зараз пропагуємо критичне мислення і науковий світогляд. Тому нам якраз це і пояснив експерт з маркетингових і політичних комунікацій, державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики Артем Біденко.
Дуже часто ми можемо якісь позитивні прес-релізи теж назвати пропагандою. Хорошою пропагандою. Пропагандою хорошого способу життя. Міністерство здоров'я випускає прес-реліз, що коли ви виходите на вулицю, одягайте обов'язково маску, бо маска це. І далі йде там детальний опис, наскільки маска вас захищає від коронавірусу. Це є пропаганда. Це є пропаганда здорового способу життя, пропаганда того, як не захворіти. Тому однозначно сказати, що пропаганда це є ознака тоталітарного режиму або ознака нечесної політичної партії, не можна. Це неправильно.
Тоді як зрозуміти, де, умовно кажучи, хороша пропаганда, а де погана?
З цією метою вчені почали розділяти, справді, на білу, сіру, чорну. Знову ж таки, чітких кордонів немає. Дуже сильно все залежить від того, чи визначено джерело інформації, чи не визначено, чи прагне воно залишатися анонімним, чи навпаки підставляти якихось інших людей. Це, скоріше, така академічна тенденція. Я би говорив про те, що необхідно розрізняти цілі будь-якої пропаганди, чи вони є позитивні, чи негативні. І також розподіляти по цілях, наскільки великі групи населення воно стосується, чи вона є інклюзивна, ця пропаганда, і стосується всіх, чи навпаки вона когось викидає з кола, і тоді вона є негативною, тоді вона є чорною по відношенню до якоїсь групи людей, і тоді, звичайно, вона руйнує. Це деструктивна пропаганда.
Тобто, якщо пропаганда спрямована на те, щоб умовно покращити рівень життя, то це означає, що все гаразд, так? А якщо пропаганда має на меті розпалювання ворожнечі, підвищення прибутку за рахунок там гри на людських емоціях або що, то з цим треба боротися.
А ще важливо, щоб вона також була заснована на правдивій інформації. Коли нас спонукають носити маски в пандемії, то це засновують на наукових даних про те, що так вірус менше поширюється. Тому в пропаганді маскового режиму немає нічого поганого, хоча від противників маскового режиму часто можна почути тезу про тоталітаризм, про те, що порушують їх конституційні права або що. А поширення фейків заради пропаганди, навіть якщо мета благородна, матиме погані наслідки. Так каже заступниця керівника VoxCheck, керівниця напрямку перевірки фактів Світлана Слипченко.
Є приклад так званого позитивного та патріотичного фейку про те, що ЮНЕСКО нібито визнала гімн України найкрасивішим у світі. Цьому фейку понад 5 років він досі час від часу виникає у медіа або групах в соцмережах. Втім, правдою він так і не став, адже ЮНЕСКО такі рейтинги не складає і наш гімн він не визнавав найкрасивішим.
Ну, а тепер віру ці всі прекрасні, хороші міфи. Знаєш, це як з цим вигаданим конкурсом про милозвучність української мови, стереотипу, на якому вона посідає регулярно друге місце після італійської. В цьому контексті взагалі цікаво, чи цей фейк циркулює також в Італії про українську мову. Але, принаймні, я ніколи не заходила згадок.
Мені дуже соромно зараз зізнаватися, але я от просто до 30 секунд тому, поки ти розказала про це, вірив і думав, що це реально правда. Я не пам'ятаю, хто мені розказав про це, але я навіть комусь зі своїх друзів з-за кордону розказував, що українська мова посідала це місце. Да. Ну, хоча це безневинна ніби штука, і особливо, якщо порівнювати її з пропагандою нацистської Німеччини чи комуністичної пропаганди. Ну, тому про рейтинги це таке.
Ну, але, звісно, брехня від цього не перестає бути брехнею. Ну, типу, і неважливо, чи вона негативна чи позитивна, все одно в кінці кінців, ну, ти поширюєш неправдиву інформацію про щось. В цьому плані, звичайно, тут немає переможців.
Загалом позитивних фейків просто не буває. Такі позитивні заяви небезпечні тим, що притупляють увагу. Людина навіть досить уважна до новин може подумати, що на гарних емоціях маніпулювати ж не будуть. Насправді будуть. Дезінформація може грати як на суто негативних емоціях, які потенційно провокують невдоволення владою та суцільне неприйняття її рішень, навіть якщо ці рішення справді корисні та важливі. І так само дезінформація може грати на позитивних емоціях – надмірної радості, гордості, щастя. Мета буде одна і та сама – людиною на емоціях маніпулювати легше. Крім того, викриття цього навіть так званого позитивного фейку, який могло поширити навіть досить авторитетне ЗМІ – це підрив довіри до нього та й до медіа загалом.
Да, але все одно не зрозуміло, як взагалі тоді відрізняти білу пропаганду від чорної. Ну, як, де проходить цей вододіл?
Я дуже багато методів маніпуляції людськими думками. Якщо на них звертати увагу і хоча б знати про них, то ймовірність потрапити у таку пастку ілюзій значно менша.
Війна – це мир. Свобода – це рабство. Незнання – це сила.
Пам'ятаєш, звідки ці фрази, Кирило?
Звісно, це ж 1984 з Орвелом. Це три гасла партії, яка правила океанію.
А ще це один із методів пропаганди, якщо ти цього не знав. Він має назву твердження. Цей метод заснований на тому, що люди автоматично довіряють інформації, яку бачать першою, а також тій, яка їм трапляється найчастіше. Це стається через когнітивне упередження під назвою «якорування». Ну, наприклад, уяви, що ти довго не робив покупки якісь. І ти приходиш, наприклад, в супермаркет або там, не знаю, на ринок біля твого дому і питаєш там у першого ліпшого продавця, скільки коштує цибуля. Тобі називають там ціну, наприклад, 40 гривень за кілограм.
Це вже, знаєш, така гра, як ото був у Тіщенка, запитували про вартість яловичини. Він щось там казав, там яловичина була, знаєш, 3 копійки за 10 кілограм. Він такий, а де ви купуєте вашу яловичину? Ну як де? На Бессарабському ринку. Але ти щось загнула. Ти це навіть на Бессарабці нема такої цибулі за 40 гривень кілограм.
Ну, давай уявімо, що, типу, ми цього не знаємо. У нас немає, якби, інших даних, да? Ну, і тепер уяви, що ця ціна, це 40 гривень, це твій так званий якір. Ти йдеш, наприклад, до другого продавця, а тобі там називають 20 гривень за кілограм. Ну, і ти купуєш цибулю по 20 гривень, хоча ця ціна теж явно завищена. Але, наприклад, в порівнянні з там цими першими 40 гривнями, тобі здається, окей, оце я, звичайно, типу, мега-шопінг зробив. Ну, типу, купив цибулю за ціною 50% меншою від того, що була названа на початку. От. Ну, і, типу, з пропагандою працює так само. Наприклад, уяви, що ти бачиш такий новини заголовок, там, міністр вкрав із бюджету $1 мільйон. Усі наступні заголовки ти будеш оцінювати, засновуючись на цій інформації.
Я думаю, що треба буде переосмислити мені тепер свої імпульсивні покупки, які інколи трапляються, і реально такі методики, я думаю, застосовуються там, де тебе нема змоги щось купити, десь в іншому місці купити, наприклад, в аеропортах, або десь на відпочинку, де все, коротше, завершується. завищено і дорого.
А тепер уяви, що ти ходиш купувати цибулю не один, а, наприклад, з групою друзів. І от наступна техніка, про яку я хочу згадати, якраз і апелює до саме цього нашого бажання бути частиною певної групи.
Я уявляю, як я такі друзям в телеграм-канал пишу. Ходімо за цибулею. Просто такі історії нереалістичні. Ладно, вибач, давай, продовжуй. Го на цибулю.
Сорі, добре.
Так, вибач, я тебе перебив. Значить, да, ти розказувала про другу техніку. Значить, ми з друзями зібрались на цибулю.
Ну, знає, критикуєш. Критикуєш мої...
приклади.
Мої прекрасні... приклади, да. Нібито ти ніколи не ходив разом з кимось купувати цибулю. Ладно, добре.
Після цього подкасту точно піду.
Чисто гіпотетично, нехай це буде цибуля. Можеш підставити туди будь-яке інше значення.
Хорошо, ладно. Повертаємось до того, що ми з друзями пішли купувати цибулю і...
Так от, у нас є це вроджене бажання бути частиною певної групи. Це бажання розвинулося, тому що нам значно важче вижити самотужки. І потрібно заради взагалі виживання об'єднувати сили і от співпрацювати, да, кооперуватися. Тому ймовірність, що якась група нас не прийме, або, наприклад, нас виключить з свого, або нас виключать з неї, це доволі болісне явище. Ну, це буквально питання життя і смерті, якщо, наприклад, ми говоримо там не про сучасне життя, а от буквально там навіть 100 років тому. От. Тому висловлення в стилі «всі так роблять, тому ти теж маєш так робити» – це також одна із технік пропаганди, яка дійсно має дуже великий вплив на те, які рішення ми приймаємо. Ну так, да, в принципі, такі самі меті слугують ці всі підтасовані опитування, типу «більшість лікарів курять Camel». Ну, це до теми, про яку ми говорили на початку. Ну, і тут ще й до авторитету апелюють. Тобто, типу, дивися, лікарі курять, то іншим можна, бо хто ж, крім медиків, краще знається на здоров'ї?
Це дійсно дуже поширена маніпуляція. Саме тому і треба щоразу перевіряти джерело. Тому що коли є такі кліше, типу, вчені кажуть, або доведено, або, як кажуть лікарі, треба особливо дивитися на твердження, і чи дійсно воно не суперечить науковому консенсусу.
Да, ну, і в принципі, часом, звісно, можна обійтися і без таких от псевдовчених, і просто трішки підтасувати карти. Я тут маю на увазі такий метод, як card staking. Воно ж складання карт. Це коли ти висвітлюєш лише вигідну для себе інформацію, а іншу приховуєш.
Раніше було морозиво по 5 копійок, і ковбаса натуральна. А які дороги і чистота були навколо. Жилося ж краще.
Оці всі привіти з СРСР, типу, коли поширюється ностальгія за Радянським Союзом, ну це є таким стандартним прикладом стекінгу. Наприклад, щоб порівняти ціни на продукти, потрібно також вказувати зарплатню. Інакше це просто такі от порожні цифри в нікуди. Бо ми ж взагалі не знаємо, скільки можна було на той час купити за ті гроші, які тобі давали в якості зарплатні. До того ж, у таких висловлюваннях не згадують про повсюдний дефіцит товарів. Тобто, ну, взагалі ці всі кілометрові черги і відсутність, ну, повна відсутність якихось громадянських свобод, всі незаконні ув'язнення і ще багато чого.
Але саме для цього в журналістиці, особливо там в політичній журналістиці, існує баланс думок. Що беремо спочатку коментар одної сторони, потім в іншої сторони, і таким чином цей кардстекінг можна нібито оминути.
Тут не варто забувати, що є теми, в яких такий баланс думок, він, ну, типу, не дуже доречний, бо журналістика все-таки має засновуватися на певних фактах. Якщо ми, допустимо, запрошуємо на ефір а-ля для представлення балансу думок антивакцинатора і вченого, то це зовсім не баланс думок – це пряма маніпуляція, бо антивакцинатор буде оперувати тобі апріорі не фактами, а просто емоціями або вигадками. От. Ну і, власне, коли ти таке робиш як журналіст, ти, ну, буквально в своїй роботі прирівнюєш тисячі досліджень і верифіковану думку вченого до людини, яка, ну, знову ж таки, оперує лише вигадками. От. Тому це потрібно також тримати в голові, що іноді баланс думок – це не найневірніший, це не зовсім вірний вихід з ситуації.
Да, ну, насправді, в саме науково-популярній журналістиці баланс думок не завжди працює, частіше треба просто дивитися на науковий консенсус, який є з тієї чи іншої точки зору, або якщо його нема, то зазначати, що тема є дискусійною. Ну, але загалом баланс думок добре працює, наприклад, в політичній журналістиці, коли ти можеш показати ну, різні позиції там різних партій. І, звісно, не треба забувати, що брехня – це не є точка зору.
Да. Ну і, звичайно, так важливо читати перше джерело і звертати увагу на всі оці моменти. І якщо виникають певні сумніви, то консультуватися, звичайно, просто напряму задавати питання людям, які займаються цими дослідженнями. От, і, ну, якби не боятися прояснити якісь незрозумілі вам моменти.
Ти дивилась серіал «Друзі»?
Ну, звичайно, ти що?
Пам'ятаєш, там було в епізоді, коли, здається, Джої не міг визначитися з якоюсь своєю дилемою в житті, то Фібі йому запропонувала такий метод, коли вона швидко ставила багато запитань, і типу, там, що ти більше любиш? Там, сендвіч або спагетті, там. І йому треба було дуже швидко відповідати. І потім вона ставила, от серед цих запитань вона ховала інше своє запитання, яке таке фундаментальне і визначальне, і коли він швидко відповідав, то хоп, давав якусь правильну відповідь. Я хочу з тобою зараз пограти в цю гру, якщо ти не проти.
Давай.
Значить, і треба швидко відповідати одразу, що тобі спадає на думку. Значить, а який твій улюблений фільм? «Аватар» чи «Скажене весілля»?
«Аватар».
Який овоч тобі найбільше подобається? Кукуруза чи ріпа?
Кукуруза. Давай не так.
Кого ти більше любиш, тата чи маму?
Ну, камон, що за запитання? Ні.
І тата, і маму, ти реально відповідь.
І тата, і маму.
Ти майже піддалася під мою пропаганду. Це називається технікою фальшивої дилеми. Коли я тобі даю вибір з двох варіантів, і один з них, очевидно, гірший, ну, тата, маму, не беремо до уваги, це вже так. Тебе трошечки спровокувати. Але, ну, загалом, коли є два варіанти, один з них гірший, ти швидко ставиш, можливо, ці запитання, і ти обираєш те, що залишилося, кращий варіант. Хоча, можливо, таку проблему вирішити можна і третім варіантом зовсім. Ну, наприклад, і те, і інше, це може бути третій варіант. Або взагалі жоден з цих двох варіантів не підходить. І якщо повертатися до українських, наприклад, політичних реалій, то прикладом такої агітації можуть бути білборди перед президентськими виборами, де Петро Порошенко стоїть навпроти Володимира Путіна. І очевидно, що Путіна ніхто обирати не збирається.
До речі, в підготовці до цього випуску знайшла дуже схожий за своєю суттю британський постер ще часів Другої світової війни. От якраз на ньому було тоді написано «Better potluck with Churchill today than humble pie under Hitler tomorrow». Тобто в перекладі краще поїсти в складчину з Черчиллем сьогодні, ніж принижуватися перед Гітлером завтра. Ну, але ще тут, звичайно, куди ж ми могли піти з британським висловом без гри слів. Пай англійською поріг, а humble pie – це ідіома, яка якраз означає приниження. Тому коли ми якби, ну, говоримо humble pie, да, то ми говоримо в цьому контексті ну, не про поріг як їжу, а от саме про приниження. От, да, так що не ми перші, не ми останні, Кирило, що хто такі придумав.
Якщо ми вже повернулися до політики, то варто згадати ще таку тактику, яку часто використовують саме в цій сфері. Мені подобається уявляти, що її запозичили у неслухняних дітей. Це вживання образливих прізвиськ.
Ботан, дрищ, очкарик.
Цей прийом, до речі, дуже любив Дональд Трамп, якщо ви пам'ятаєте.
That Hillary, as I say, crooked Hillary, crooked Hillary. Oh, she's as crooked as they come, folks. Just take a look. Crooked Hillary Clinton. We're going to get rid of that crooked woman. She's a crooked woman. She's a very, very dishonest woman.
У своєму твіттері під час президентської кампанії 2016 року він неодноразово називав Гіларі Клінтон прихухою і крадійкою, а прізвиська, які він вигадував політичним опонентам, є взагалі окрема стаття у Вікіпедії, ти не повіриш. Да. Таке теж буває. Ну от, і такі...
Щас знайду її, давай глянемо.
Такі от негативно забарвлені слова викликають великий емоційний відгук в аудиторії. І навіть більше, ми можемо перестати розділяти конкретну людину та групу, до якої її намагаються зарахувати. Справа в тому, що наш мозок схильний категоризувати, да, вішати оці всі ярлики. І це якраз є одна з базових функцій виживання. Ми знаємо, хто наші друзі, хто вороги, там, не знаю, можемо відрізнити птахів від комах. І от кількість категорій, що зберігається у нас в голові, величезна. Да? Ну, таким чином мозок полегшує собі роботу, бо завдяки оцій категоризації обсяг інформації, яку там нам треба запам'ятати, стає набагато меншим. Ну, і отже, витрати там енергії на її обробку, да, вони теж зменшуються. І якраз соціальна категоризація – це є невід'ємною частиною ну, нашого життя, але пропаганди в тому числі. Водночас у таких от прізвиськах, да, обзивалках оцих, немає певної конкретики. Вони часто не засновуються на певних негативних вчинках. Зазвичай це може бути якась там гра слів, або там узагальнення, або просто ну, пряма образа. І от такі прізвиська, вони можуть причіплятися до людини або групи людей і взагалі довго не покидати, якщо ми говоримо про публічний простір, ну, типу, шпальти видань.
Реально нагадує шкільні часи.
О, да, не знаю, були важкі часи. Да, ну, але насправді це сміх сміхом, і це не єдиний такий шкільний прийом, який використовують вже дорослі пропагандисти. І от якраз в методах пропаганди ці люди люблять шукати певного конкретного ворога і на нього натравлювати всіх собак, скажімо так, якщо говорити метафорично. Наприклад, в СРСР в усіх бідах світу були винні американці у часи холодної війни. Ну, зараз це якби у Росії це ми. Ну, або якщо ми говоримо про Другу світову, то, звичайно, це були німці.
Ну, звісно, коли є один якийсь ворог, то це ще більше згуртовує в окрему групу. Наприклад, для людей, які вірять у конспірологію щодо вакцинації, є такий ворог, як Білл Гейтс, або абстрактна бікфарма, яка наживається на простих людях. Хоча, наприклад, такі компанії, як AstraZeneca, яка виробляє вакцини, наразі заявила про збитки у 2 мільярди доларів.
Ну, у цих всіх обзивалках да, і категоризації факти зовсім другорядні. Так що, на що ми розраховуємо? Головне тут викликати якісь емоції, спонукати до певної дії. Ну, і це зазвичай це основна мета.
А насправді є ще ціла низка прийомів, які застосовують для маніпулювання суспільною думкою. І от більшість з них нерідко використовують не лише політика, а й маркетологи, щоб змусити людину придбати той чи інший товар. Наприклад, прийом, який називається хибний зв'язок. Це коли у вас формують асоціації між двома об'єктами, які насправді між собою зовсім не пов'язані. Його, наприклад, вдало застосовували виробники пива. Звісно ж, більшість не дивиться футбол за келихом вина. Наприклад, під час чемпіонату світу з футболу 2010 року продажі пива Budweiser зросли на 20%. Цього досягають, зокрема, шляхом спонсорства. У 2013-14 роках в англійській прем'єр-лізі виробники пива спонсорували 17 з 20 клубів. Відповідно, всюди є лого пивних компаній, а деколи навіть маскоти. І на стадіонах теж з пивасом.
Да, да. Ну, це типу, це та сама історія, як ну, з Роналдо, да? Коли він, типу, відмовився рекламувати Кока-Колу. І я ніколи, чесно кажучи, ну, не розуміла, типу, чого професійні спортсмени мають пропагувати напої, да, які взагалі не стосуються до їх ну, там, щоденної діяльності. Ну, типу, камон. Хто з професійних футболістів перед матчем, типу, такі, ну, пішли по півасіку.
Та, я думаю, це ніяк не стосується їх кар'єри, це більше стосується їх як умовних селебриті і таких бігаючих рекламних банерів, які можуть, ну, якби гроші, то заробляти треба цій індустрії. Ну, і реклама, спонсорство – це одна з величезних кас для них.
Да, я бачила, ну, в інтернеті я досить часто цей метод називають методом гнилого оселедця. Це коли ти, скажімо так, заявляєш відкрито в пресі там про якусь людину, да, або там групу людей, якісь образливі слова. Це може бути щось абсолютно абсурдне, типу, взагалі, ну, типу, не пов'язане з цією людиною, це може бути повна брехня, придумуєш їй прізвисько, і поки люди беруть участь в цій дискусії, то, власне, всі забувають про сенс, да, того, що це може бути брехнею, і потім оцей ніби запах оцього гнилого оселедця потім тягнеться за цією групою людей або людиною ще дуже довго, хоча ця історія, наприклад, могла бути повністю спростована, да? От, але сам факт того, що ця дискусія була публічна, вона от залишає в репутації, ну, дуже великий слід, навіть якщо вона була неправдивою. От, тому це теж, ну, така цікава ремарка про саме тактику роботи пропагандистів саме з прізвиськами. У 2006 році організація «Глобальний ісламський медіафронт» створила одну онлайн-гру. Вона мала назву «Квест за Бушем». Це був шутер, тобто така от стрілялка. Вона велася від першої особи. Ну, типу, як Counter-Strike. І от мета цієї гри – це, ну, власне, небагато немало вбити тодішнього президента США Джорджа Буша, який після атак 11 вересня власне, оголосив війну з терором. Гра дублювала аналогічну американську розробку 2003 року, яка мала назву «Квест за Саддамом», де потрібно було відповідно вбивати іракських солдатів і зрештою дістатися до Саддама Хусейна. Ця американська гра «Квест за Саддамом» була платною, а натомість «Квест за Бушем», ну, був випущений безкоштовним. І от озброєні гвинтівкою, рушницею або гранатометом, гравці виконували різні місії з назвами на зразок «Ріст джихаду», «Американське пекло», «Буш впольований як щур». І от на останньому етапі гравець бореться, власне, з головним босом цієї гри, ну, з Джорджем Бушем. У 2000-х роках радикальні ісламісти дуже швидко підхоплювали подібні технології, що тоді тільки з'являлися і розвивалися. І от перший у світі веб-сайт створили у 90-му році. А вже до 98-го половина організацій, які визнавали терористичними в США, мала вже сайти з досить жорстким контентом. У 2005 році сайти з фото та відео обезголовлення відвідували понад 60 тисяч разів на годину. І от так саме почався так званий віртуальний халіфат. Згодом цю тактику перейняли послідовники так званої ісламської держави. На початку 2010-х років вони запустили низку відеокампаній, у яких знімали атаки, там, битви, напади і на мирні будинки. Вони були технічно якісно зробленими і добре знятими. І от тоді члени ісламської держави створили довкола себе таку атмосферу всеохопного жаху. І, в принципі, значну роль у цьому зіграла якраз онлайн-пропаганда.
Розвиток інтернету, соціальних мереж, месенджерів, штучного інтелекту, клікбейтні заголовки і маніпулятивні статті, мережі ботів та тролів – усе це робить пропаганду, звісно, ще ефективнішою.
Ми зайшли сьогодні в царину обчислювальної комп'ютейтів пропаганди. Тобто це та, яка залучає можливості штучного інтелекту, комп'ютерні можливості, до спотворення реальності, до спотворення інформаційної реальності. Це є мережі ботів, це є штучний інтелект, це є діпфейк і так далі, і так далі, і так далі. Обчислювальна пропаганда – це є на сьогоднішній день те зло, та небезпека, яка, якщо ми беремо весь світ, всю планету загалом, є найбільшою небезпекою для нашого психічного здоров'я як людства і для нашого сприйняття реальності. Звичайно, якщо беремо окремі країни, Північну Корею, Росію, Китай, то там традиційна пропаганда залишається домінуючим фактором впливу, формування реальності, формування порядку денного. Але якщо повертаємось на планетарний рівень, саме обчислювальна пропаганда, яка ніяким чином не визначається, яку надзвичайно складно відрізнити, яка працює з кожною людиною окремо за рахунок її персональних фобій, звичок, якихось ярликів, і вона доносить до цієї людини персонально якийсь необхідний меседж, необхідний пропагандист. Оце є небезпека.
Нам, як нікому, відомий вплив цифрової пропаганди, особливо в часи війни з Росією. Дослідження американських канадських вчених показало, що російська пропаганда має цілих 16 унікальних комбінацій, тем та стратегій, на які націлюється їхня пропагандистська діяльність в інтернеті. Теми стосуються політики, економіки, історії та війська. Наприклад, звинувачення у зв'язках з нацистами або твердження на зразок українці обстрілюють власні позиції, щоб звинуватити у цьому росіян. Тим часом розвиток технологій робить життя дезінформаторів значно простішим. Наприклад, замість того, щоб красти фото для акаунтів ботів у соцмережах, достатньо просто згенерувати неіснуюче обличчя за допомогою штучного інтелекту. З таким ботом ви можете навіть домовитись про побачення, адже вони існують в Тіндері.
Відомий експеримент 17-го року в Тіндері в Великобританії. Якраз ці експерименти проводив Оксфордський інститут інтернету, який і досліджує сьогодні найбільше обчислювальну пропаганду. Це створили бота, який в Тіндері знайомився з людьми різних статей. Одночасно цей бот міг посилати дуже багато повідомлень, там десятки тисяч, 20-30 тисяч одночасно. Таким чином, за рахунок великої кількості контактів, збільшувалася кількість контактів, які залишалися спілкувати з ботом. І бот вибирав контакти, які мали певну прихильність до лейбористської партії. І він з ними комунікував і в Тіндері. Тобто ми розуміємо, що ця комунікація принципово інакша, не політична. Але він їх підбивав на те, щоб вони пішли, проголосували за лейбористів. Результату, як фізично, наскільки це вплинуло на результати лейбористської партії, немає в публічних джерелах. Але це один з прикладів того, як пропаганда почала діяти.
Тобто завдяки таким тіндерним технологіям вдалося мобілізувати електорат лейбористів?
Саме так. Бач, вже і в тіндер додатки переходить політична пропаганда.
Я не знаю, у мене мінімальний досвід спілкування в Тіндері, але, якщо чесно, перспектива потрапити під вплив якогось там прихильника шарія мені не дуже здається позитивною. Так що тьфу-тьфу-тьфу.
Я думаю, що наші політики ще до цього не додумалися, але, може, після цього епізоду ви побачите і політичні програми в цьому додатку. Сьогодні не тільки зображення для профілів ботів в Тіндері можна генерувати з допомогою штучного інтелекту, але й тексти. Наприклад, дослідницька лабораторія OpenAI випустила бета-версію інструменту під назвою GPT-3, який створює довгі статті, і його результати часто важко відрізнити від роботи людей. Ти вводиш дані і тему, а штучний інтелект пише статтю. Але це, звісно, поки що доступно англійською мовою. Але я думаю, що і українською мовою теж щось подібне може з'явитися незабаром. У нас в іншому нашому подкасті про штучний інтелект, проєкт «Інтелект», є випуск про корпус мови, якраз української, який створили Grammarly. Я вам рекомендую його послухати, якщо вас цікавить штучний інтелект і те, як його можна використовувати з хорошою і не дуже метою.
Дослідження, проведене UZAID, показало, що лише 3% українців можуть досконало відрізнити фейк від правди. Минулого року таких було 11%. Про що це говорить? Проблема тут не лише у низькому рівні медіаграмотності або ж у низькій якості інформаційної просвіти. Постійно зростає кількість інформації, яку споживають українці, тому настає така собі інформаційна втома. Люди загалом втомлені від новини, часом не звертають уваги, що і звідки вони читають.
Це все, звичайно, дуже песимістично, але що з цим робити?
Про це нам розповіла Олександра Шемчук з компанії Social Monitoring, яка займається моніторингом медіа. Вона виокремлює 8 правил інформаційної гігієни. Давайте всі їх послухаємо.
По-перше, потрібно завжди звертати увагу на джерело. Дослідити сайт з новиною, його місію та контактні дані. Наступне – це читати обов'язково весь матеріал. Заголовки, вони бувають обурливими, щоб привернути увагу. І дуже часто якраз фейкові новини мають такий кричащий заголовок, який дуже сильно привертає до себе увагу. Або там багато знаків оклику, або вони написані всі ці заголовки з великих літер. Тобто потрібно обов'язково ознайомлюватися зі всім текстом новини. Дуже багато користувачів, перш ніж поширити новину, вони навіть не читають її зміст. Тобто вони прочитали заголовок, поширили цю новину і все, і вони навіть не читали, що в ній написано. Тобто обов'язково потрібно ознайомлюватися і читати весь текст новини. Перевірити, хто є автором новини, чи реальна він особа, чи можна йому довіряти. Також це можна дуже легко зробити за допомогою Google, тому що дуже часто вигадують ім'я автора. Також дуже легко перевірити, якщо це, наприклад, картинка якась, так? То можна просто правою кнопкою мишки клікнути на цю картинку і обрати пошук цього зображення в Google. І ви можете знайти дуже багато альтернативних місць, де теж використовується те ж саме зображення. Теж дуже популярний фейк був із веселкою, що в одному із українських міст було зроблено фото, де на одній місцевості було там більше 100 веселок. Тобто це все можна перевірити за допомогою такого простої дії. Правою мишкою клікнули і знайшли це зображення в Гуглі. Далі перевірити дату публікації. Стара новина, вона може бути нерелевантною поточним подіям. І це є дійсно проблемою, тому що ми якраз при зборі даних із інтернет-ресурсів стикаємося з такою проблемою, що дуже багато сайтів, вони навіть не вказують дату публікації новини. Або вказують там лише число місяць. Або вказують лише рік. Тому потрібно перевіряти обов'язково дату і актуальність цієї новини. Одним із фейків, якраз який пов'язаний з цим, яким я прикладом можу навести, було дуже популярне відео про те, що люди розкидали гуманітарну допомогу, яку вони отримали під час коронавірусу. Це відео було зроблено в Туреччині. І коли фахівці почали перевіряти цю всю інформацію, виявилося, що ці продукти, ці пакети, вони роздавалися не під час взагалі коронавірусу, а вони роздавалися під час землетрусу, який відбувався в Туреччині. Тобто дата, вона є теж дуже важливою. Також потрібно перевіряти, чи ця інформація – це не жарт або сатира. Є ресурси, навіть українські, які поширюють фейки навмисно, просто з метою гумору. І також зважайте на свої перестороги. І подумайте, які ваші переконання впливають на сприйняття новини. Тому що дуже часто люди поширюють інформацію, яка співпадає із їхнім світоглядом. Тобто ви маєте якісь власні переконання, ви знайшли новину, яка відповідає цим переконанням, ви її поширили, навіть не перевіривши. Ось такі 8 правил, вони допоможуть якраз відрізняти і фейкові новини, і допомагатимуть тому, щоб ви не поширювали неправдиву інформацію і мали інформаційну гігієну.
Ну і, звичайно, важливо дивитися перше джерело новини, бо у ЗМІ, що не дотримуються журналістських стандартів, легко можуть помилитися. Це буває як і зумисне, так і випадково. Від помилок, звичайно, ніхто ж не застрахований.
Фух, тепер би тільки запам'ятати всі ці правила.
Ну, запам'ятати запам'ятаєш, а от застосовувати – оце питання.
Але у нас залишилося лише одне запитання – хто пропагандист, а хто ні в історії про куріння та рак?
Ну, в принципі, це очевидно. Вчені поширювали інформацію, що куріння пов'язане з ризиком захворіти на рак. Це біла пропаганда, тобто позитивна, бо вони спиралися на факти, дані досліджень, та, і вони не спотворювали цю інформацію. Ну, і, власне, у них була зовсім інша ціль, та, це покращити здоров'я населення. Ну, а тим часом тютюнові компанії займалися підміною понять, фальшуванням. Це, власне, і є чорною пропагандою. Вони робили це для матеріального вигоду, що є якби позитивною цілею лише для певного дуже вузького кола людей. Ну і, звісно, корисною для суспільства буде думка саме вчених, а не маніпуляторів.
Ну що, пограємо ще разочок в гру, коли тобі треба швидко обирати з двох опцій? Знаючи всю цю інформацію. Хорошо. Кава чи чай?
Кава.
Піца або паста?
Паста.
Біг або зал?
Зал.
Сон або серіал?
Серіал.
Постправди або до ворожки не ходи.
Третій варіант, і то інше.
Третє. Дякую, що слухали перший епізод другого сезону «Постправди». Пишіть нам відгуки, ставте нам оцінки там, де ви нас слухаєте. Нам дуже важливо дізнаватися, що саме цікаво вам, а про що ми могли б ще розказати в контексті медіаграмотності, з ким поговорити і поспілкуватися. Розказуйте про подкаст в соціальних мережах, щоб ще більше людей дізнавалося про те, як не потрапити на гачок маніпуляторів і пропаганди. І почуємось наступного тижня.
Цей подкаст виходить за підтримки Міжнародного фонду допомоги для організацій в сфері культури та освіти 2021 від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Гьоте-інститут та інших партнерів.
Па-па!
Па-па! Над випуском працювали Кирило Безкоровайний, Дар'я Кузява, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Пливако, Діана Сяркі, Любов Якимчук, Галя Рудик, Каталіна Маєвська, Оля Лактіонова, Дмитро Сміян та Андрій Косач. А також наші волонтери Поліна Галуєва, Денис Трацюк, Вольга Каскевич, Анастасія Немчуко.